Unë profesion im është redaktore. Për momentin vazhdoj studimet doktorale në fakultetin e histori filologjisë në Universitetin e Tiranës.
Çfarë mendoni për forumin? A jeni këtu për herë të parë në Sofje?
Unë vi për herë të parë në Sofje. Kur mora ftesën, për mua ishte një vlerësim edhe pranimi gjithashtu për të ardhur këtu në konferencë. Dhe besoj që kishte prurje interesante dhe është gjithmonë mirë kur organizohen aktivitete të tilla.
Dhe ju mund të prezentoni vetë veten nga Universiteti i Tiranës jeni dhe a mund të më thoni pak fjalë për kumtesën që kishin?
Unë quhem Fitore Llomani, vim nga Universiteti i Tiranës, jam profesor jashtë në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në një filial që ka në një qytet, në qytetin e Kuksit. Vazhdoj studimet doktorale për gjuhësit përgjithshme. Nuk është hera e parë që vinë në Bullgari, është hera e tretë ose katërt, por është hera e parë që marr pjesë në një forum ndërkombëtar në Bullgari. Dje edhe sot nga kumtesat që kemi parë, dëgjuar, ka prurje interesante nga të gjitha fushat e gjuhësisë natyrisht dhe nga vende të ndryshme.
Faleminderit dhe drejt përfaqësuesit të Prishtinës. A mund të prezantoni?
Po, Abdurrahim Majuni nga Universiteti ose nga Instituti Albanologjik i Prishtinës.
Çfarë ishte tema e kontestit?
Tema ime ishte ndikimi i gjuhës sërbe në gjuhën shqipe, konkretisht në pjesën e leksikut, më thonë për të parë disa fjalë që i përdorim akoma sot dhe disa të tjera ndoshta që kanë filluar të dalin nga leksiku aktiv duke u pasivizuar. Mendoj se konferenca ose forumi ishte një mundësi e mirë për të njohur me studiosë të tjerë nga vende të ndryshme. Po ashtu edhe nga Bullgaria, është një mundësi, domethënë për të njohur dhe për të shkëmbyer edhe informacionin të rëndë pse jo dhe bashkëpunime të ndryshme. Mendoj se ka qenë një vendim i qelluar për të filluar, ndoshta me sa di është forumi ndërkombëtar i parë për i filologëve. Kështu që shpresojmë që do të vazhdojë edhe vitet tashme.